Екипата на Аделајд Јунајтед по 14 надпревари без пораз конечно беа победени од Мелбурн Сити и тоа како домакини со 0:1. Ник Фиджерал го постигна единствениот гол. По надпреварот тој изјави дека неговиот тим ги очекувал топло време и тежок надпревар и дека морале да имаат поголем посет на топката.
We knew it was going to be hot, so we needed to keep the ball. And I think we did very well. We limited them to very few chances, and you know, took the one that we had. So very happy to come away from home and get the 3 points.
И додека Sydney FC и Melbourne Victory играат добро во Азиската лига на шампиони, во А лигата не им цветат розите. Сиднејци се без победа на последните 8 средби, пораз и од Велингтон на домашен терен со 1:3, додека Брисбен Роа со 5:0 му нанесе катастрофа на Виктори, кои пак на последните 7 средби имаат победа само против последниот Сентрал Кост Маринерс. И од другите два резултати, Перт Глори го совладе Сентрал Кост Маринерс со 4:0, додека Ньюкасл загуби како домаќин од Вестерн Сиднеј Вондерерс со 0:1. На 4 кола до крајот, еве како изгледа и табелата. Профе Брисбен со 41 бот, колку што има и вториот Вестерн Сиднеј Вондерерс. Аделајд е трета со 39 бодови, а Мелбурн Сити е четврти со 38. Пети е Перт со 34, а шести е Мелбурн Виктори со 33 бода. На седмата позиција е Сиднеј FC со 30, осми е Ньюкасл со 26, девети е Велингтон со 25 бодови и десети е Сентрал Кост Маринерс со 12 бодови. Значи вистинска мешаница во врвот на табелата за тоа кој ќе заврши на првото место и ќе има најдобра позиција подоцна во разигрувањето за шампионската титула. Се префрлуваме сега на фудбалот во Македонија и ги проследиме резултатите од 22-то коло во Првата Македонска лига. Работнички Ренова 0:0, Бргалница Штип Хоризонт Турново 2:0, Металург Шкендија 0:4, Младост Царедвор Вардар 0:3 и Шкупи Скопје Силекс 1:0. На табелата и понатаму ништо ново, профе Вардар со 55 бодови, втора е Шкендија со 50, трети е Шкупи со 34 боди и четврти е Силекс со 33. Во втората македонска лига се одигра на преварито 17-то коло. Еуромил Гостивар 0:0, Скопје Кожув 1:0, Јубанци Победа 0:1, Перистер Македонија Ѓорче Петров 1:1 и Тетекс Велазерими 1:2. И овде е интересна ситуација на табелата. Првите три екипи имаат по 26 бодови. Прв Скопје, втори Тетекс, а трета екипата на Македонија Ѓорче Петров, реков со по 26 бодови и четвртиот Велазерими има 25. Викендот започна и првенството во PlayStation 4 Националната премиер лига на Нов Јужен Велс. Екипата на Рокдел Илинден како домакин одигра нерешено 2:2 со минатогодишниот шампион Бонерик Уайт Иглс. Головите ги постигна Чанак и Тановски. Слушнеме сега изјавата на тренерот на Рокдел Илинден Пол Рид за тоа како го виде надпреварот.
Yeah, to be fair, probably a draw is probably a fair result. You know, it's disappointing because they go down to 10 men and we concede a goal when they've got 10 men. So, you know, at the end of the day, we're disappointed that we didn't pick up the 3 points. But you know what? They're the champions from last year. We've kept our undefeated run going, and you know they're going to be there at the end, business end of the season. So, you know, to have a draw to start with, obviously we want to win every game at home, but. You know, against any other team, it'd be a bit of a failure. But I guess against Bonnyrigg, to pick up a point, we're happy enough at this stage.
Во втората национална премиер лига се одигра преварито второто коло. Сиднеј Македонија со убедливи 4:1 славеше против North Shore Mariners со 6 бодови, а Сиднеј Македонија е во групата од 4 екипи во врвот на табелата. Да слушнеме изјавата и на тренерот на Сиднеј Македонија Лео Карл.
Yeah, look, we're happy, and I told them at halftime that scoring early was probably worked against us because then we switched off and we allowed them back in a game, but then we we composed ourselves and we finished strong and we got the goal. Second half was much better too. I still don't think we were excellent in our performance. There's still areas that we as a coach and staff can see that we need to improve on, and we will. I think we need to respect the ball a little bit more. Decision making's got to get better, but overall you can't fault the performance. Four goals is good, so that's 7 goals in 2 games and only conceded 1. So now we'll just take it game by game and focus for next week, which is Marconi. So that'll be a big, big game for us. Thank you, Kitty.
Во Викторија пак викендо се игра на таварите од третото коло од купот на Фудбалската Федерација на Австралија. Екипата на Престон Македонија со 4:0 го победи Сент Кевинс Олд Скул Бојс и обезбеди пласман во четвртото коло. Таму друштво ќе им прават и екипите на Алтона Меджик Вардар и Джилонг. Алтона со 4:0 го елиминира Хоперс Кросинг, додека Джилонг Македонија беше подобар од Есенен Ројалс по изведувањето пенали. Надпреварот заврши 1:1. Елиминација доживија Сидна Македонија, губејќи кој доманкин он Менинген Юнайтед Блуз со 2:3. Денес ќе се изврши изребот за четвртото коло. Толку од фудбалот, сега одиме со ракометот, и тоа во Македонија, каде што женската ракометна репрезентација на Македонија го претрпе и четвртиот пораз во квалификациите за Европското првенство 2016 година, што ќе се одржи во Шведска. Пред својата публика во спортско-рекреативниот центар Кале загуби од Словенија со 21:22. Само да подсетиме дека пред неколку дена порано Македонија во Марибор загуби од Словенија со 35:17. Со четвртиот пораз, Македонија е последна во групата. Водат Црна Гора и Хрватска, а Словенија е трета. До крајот на квалификациите, Македонија уште има 2 надпревара, дома игра со Црна Гора и нагости против Хрватска. А ништо подобро не мина ниту ракометарите на Макс Струмица во СЕХА регионалната лига. Во последното коло се простија со пораз, во Струмица загубија од Нексе со 20:30. Струмичани целосно разочараа во оваа лига, без победа, само со 2 нерешени резултати. Одиме сега и со крикетот, каде што се е подготвено за почеток на светското првенство од серијата 20-20, која ќе започне во среда наутро, а домаќин е Индија. Како и обично, многу спекулации и коментари кружат за тоа кој би бил најдобриот состав на Австралија за ова светско првенство. Капитенот Стив Смит со своите соиграчи за прв противник го имаат Нов Зеланд во петок навечер и вели дека тоа е нешто што може да се менува од надпревар до надпревар.
I think it comes down to a lot of different things. You know, who we think is going to be best suited for each opposition, each ground that we play at. I think we've got 15 guys in our squad that can all do a job in these conditions. So for us, it's about summing up what we think is going to be best for each opposition and each ground we play at, and we'll pick the team from there.
Калифорнија се одржува еден од најсилните тениски турнири после Grand Slam турнирите. Австријанецот Ник Кириос доживеа елиминација во нему својствен контраверзен стил и се соочува со остри мерки за вулгарности откако загуби од Алберт Рамос Винолас. Бернар Томич пак го совлада Реев Рам, а во следното коло ќе игра со 12-тиот носител Милош Раонич. За пласма се разбира меѓу 16-те најдобри. Исто така и Саманта Стосур се пласира во третото коло, додека Дарија Гаврилова доживеа елиминација. Продолжува и понатаму сагата околу руската тенисерка Марија Шарапова, која беше позитивна на допинг тест за време на Австралија Оупен. Таа јавно призна и изрази жалење, велејќи дека треба да се посвети големо внимание на добиените пораки и други препораки за лекот мелодониум, кој е забранат од почетокот на оваа година. Зборувајќи во Индијан Велс и низиниот добар пријател Новак Джокович рече дека мора да има одредени казни за 28-годишната тенисерка.
It was very human and brave of her to go out and take the responsibility and say what has happened. The player that has made this mistake has to suffer certain kind of consequences and